Den næste åndelige sfære er området for alle de væsener, der endnu er ufærdige væsener og derfor stadig må være reinkarnationen eller genfødelsen underkastet. Denne åndelige sfære er foreløbig hjemstedet for de væsener, der skiftevis må leve i fysiske organismer og opleve livet i form af udvikling eller Guds skabelse af dem til at blive til færdige mennesker i hans billede, og skiftevis må leve i den her nævnte for den passende åndelige sfære. Det er denne sfære de ufærdige levende væsener lever i efter den fysiske død, der som førnævnt ikke er nogen død, men kun er det åndelige væsens befrielse fra sin fysiske organisme. Denne sfære i forbindelse med den fysiske sfære eller det fysiske tilværelsesplan udgør guddommens sekundære bevidsthed. I den fysiske del af denne bevidsthed bliver væsenerne inkarneret for at udvikle sig til at fremtræde i Guds billede, der er det samme som Guds væremåde, der udelukkende er alkærlighed og al visdom. Denne udvikling eller skabelse af mennesket kan ikke finde sted på det åndelige plan, fordi dette plans materie i sin natur er totalt uegnet til bevidsthedsskabelse og dermed for livsoplevelse af væsener, der ikke har været inkarneret i fysiske organismer og derfor ikke har lært at tænke og ikke har den i forhold hertil udviklede fysiske skabeevne. Den åndelige materie lystrer og former sig fuldstændig efter det åndelige væsens udbrud af impulser. Men hvis væsenet ikke har lært at tænke, kan det ikke forme disse impulser til tanke eller logiske bevidsthedsudtryk. I denne tilstand vil væsenet hverken kunne skabe, opleve eller meddele sig til andre levende væsener. Den åndelige materie gør altså ingen modstand imod væsenets eller jegets impulser. Jeg kan derfor ikke have nogen som helst nytte eller glæde af denne sin evne til at udløse disse impulser, så længe det ikke har lært at forme disse i tanker. Livet betinger således, at væsenerne skal inkarnere eller genfødes i den fysiske materie, for denne materie gør modstand imod væsenets tankeimpuls. Det er netop derfor, væsenet fødes i en fysisk organisme, for at det ved hjælp af denne kan overvinde den fysiske materie og lære at forme den som tanke. Hvad vil det sige, at den fysiske materie gør modstand imod væsenets tankeimpulser? Det er ikke vanskeligt at forstå. Er det ikke netop en livsbetingelse, at alle fysiske væsener normalt må kæmpe for at opretholde deres fysiske liv? Må de ikke alle først og fremmest finde fysiske materier, de kan overvinde og omdanne til den for dem uundværlige føde? Må de ikke alle arbejde med fysiske materier og omdanne dem til livsvigtige ting for deres fysiske eksistens? Må de ikke også på store områder af jorden kæmpe mod klimaet, vejr og vind for ikke at fryse ihjel? Må de ikke også netop i denne forbindelse bygge huse eller boliger og skabe varmende klæder samt tilegne sig føde eller næring for deres organisme? Må ikke billedhuggeren undertiden hugge sine kunstværker ud af det hårde marmor eller i andre former for sten eller fast materiale? Er det ikke i alle situationer, at mennesker må bruge deres fysiske organisme for med den at kunne forme og omdanne materien til deres livsvigtige og opretholdelse af deres fysiske eksistens? Den fysiske materie adskiller sig således, som nævnt, fra den åndelige materie ved ikke at lystre tanken. Virkningerne af væsenernes ulogiske tænkning 99-20. Dette at tænke totalt og fuldkommen logisk kan således kun læres på det fysiske plan ved at arbejde med at skabe i den fysiske materie, men at arbejde med den fysiske materie er det samme som at nyde af kundskabens træ. For at kunne skabe totalt fuldkommen i den fysiske materie kræves der opfyldelsen af en bestemt kosmisk lov. Denne lov kendes under begrebet logik. Det er en almindelig kendsgerning, at enhver skabelse, der ikke er logisk opbygget, ikke kan give noget virkelig solidt og fuldkommen resultat. Denne lov gælder lige så godt for menneskets skabelse af sin væremåde eller sit forhold til omgivelserne, som det skabelse af rent materielle ting. Hvis menneskene skaber bygningsværker, der ikke er logisk opbygget, kan disse styrte sammen og skabe større eller mindre katastrofer. Når menneskene i væremåde ligeledes manifesteres ulogisk, bliver det også en katastrofe for dem, i samme grad som denne deres væremåde er ulogisk, ser vi ikke netop, at hele den fysiske verdens mennesker lever i katastrofer, krige, ulykker og lidelser, ja, udviser et sandt ragnarok eller helvede i visse situationer. Årsagen til al den lidelse er udelukkende menneskenes ulogiske væremåde. Menneskene kan være dygtige til at bygge manuelle ting logisk op og skaber herved meget smukke resultater. Skønne kunstværker, bygningsværker, maskiner og en mangfoldighed af andre logisk opbyggede ting, der er til velsignelse for menneskene. Og udviklingen i logisk skabelse sker her i et meget hurtigt tempo. Hvad har dette århundrede ikke allerede vidst af videnskabelig udvikling på mange områder? Bygges der ikke netop skoler, universiteter og læreanstalter for igennem dem at udvikle mennesken i logisk skabelse? Men ser vi ikke også en mangfoldighed af foreteelser, der hverken repræsenterer sund fornuft, forstand eller logik? Mener disse egenskaber endnu er meget, meget ufærdige eller mere eller mindre mangler? Hvordan kan et menneske da skabe en logisk eller fuldkommen væremåde? Hvorfor er der verdenskrig? Hvorfor er der krig mand og mand imellem? Hvorfor myrder mennesker andre mennesker? Hvorfor snyder og bedrager, lyver og stjæler mange mennesker fra hver andre? Hvorfor er der mennesker, der er ved at gå til i rigdom, fråseri og dovenskab, medens andre dør af sult, nød og elendighed? Hvorfor føres tusinder af mennesker i flygtningelejre omgivet af pigtråd og alskens stræbende vagt for anstaltninger? Hvorfor er disse mennesker berøvet deres frihed og fædreland? Hvorfor er jorden på visse områder en kulminerende mørket jammerdal, medens den på andre områder viser tendenser i retning af at skabe lys, fred og velsignelse for menneskene? Er årsagen ikke netop urokkeligt denne, at menneskene befinder sig på forskellige udviklingsstadier? I nogle stater er menneskene lidt længere fremme i udviklingen end i andre stater eller nationer. At forholdene i disse fremskredne stater bliver en højere kultur end i de nationer eller lande, hvor man er endnu længere tilbage i udvikling eller logiske tænkning, er selvfølgeligt, men dette forhindrer ikke, at hele menneskehedens samlede væremåde er et ocean af ulogiske handlinger og stridende ganske imod logikkens eller fuldkommenhedens lov. Hvert eneste menneske i jordens samlede menneskemasse er nu et mere eller mindre ufærdigt væsen, hvilket vil sige, et væsen, der under Guds skabelse er det som menneske i Guds billede og endnu ikke er nået frem til at kunne tænke logisk eller fuldkommen i alle felter. Det er denne menneskenes ulogiske tænkning i væremåden, denne deres ufærdige tilstand, der skaber alle krige og lidelser under en hvilken som helst form. Menneskets ulogiske og dermed ufærdige væremåde og dens følger for menneskeheden 100 en ulogisk væremåde er en væremåde uden virkelig algærlighed. Logik og algærlighed udgør samme lov. Et væsen, der er ukærlig imod sin næste, hvilket vil sige imod andre levende væsener, kan umuligt skabe en total fuldkommen væremåde. Al ukærlighed skaber antipati, fjendtlighed, krig og ødelæggelse eller lemlæstelse af organismer for andre levende væsener. At der umuligt kan blive en paradisisk tilstand imellem væsener, der i større eller mindre grad er fjendtlige eller livsødelæggende over for hver andre, er selvfølgeligt. At denne livsødelæggende væremåde udelukkende skyldes, at dens opbygning mangler at være baseret på virkelig logik, er lige så selvfølgeligt. Hvorfor skulle skabelsen af en væremåde ikke lige så godt være bygget logisk op, som en hvilken som helst materiel skabelse må være bygget logisk op for at være fuldkommen? Og hvorfor skulle den samme virkning af manglende logisk opbygning i væremåden ikke lige så godt her skabe ufuldkommenhed, tjener og ulykker, som den bevirker i den ulogiske materielle skabelse? Da menneskene således under Guds skabelse eller udvikling af dem til at blive til de færdige mennesker i hans billede endnu ikke er færdige, kan hvert enkelt menneske eller levende væsen kun udtrykke sig i form af en manifestation eller væremåde. Det er noget til i nævnte Guds skabelsesproces. Derfor ser vi også menneskene på højst forskellige stadier i denne skabelse. Nogle er som før nævnt meget længere fremme i logisk væremåde end andre. Ser vi på de brutale, primitive naturmennesker, ser vi, at de er langt længere fra det færdige menneskestadium end det humane kulturmenneske. At de ikke manifesterer eller praktiserer den samme væremåde, er selvfølgeligt, at der bliver disharmoni mellem jordens mennesker indbyrdes, fordi de naturligvis må have forskellige opfattelse af væremåde, forskellige opfattelse af hvad der er ondt eller godt, så længe de endnu står på forskellige udviklingstrin og derfor ikke alle kan tænke lige logisk og fuldkomment, er ganske naturligt. Og dette kan, på de udviklingsstadier menneskene befinder sig, ikke undgå at skabe mord og drab og mangfoldige andre lidelser. Derfor lever en mængde mennesker af jordens befolkning lige frem i miljøer, der udtrykker grader i helvede eller ragnarok. Heroverfor står religionerne og råber til menneskene, at de ikke må dræbe, De må elske Gud over alle ting og deres næste som dem selv. De må tilgive denne næste ikke blot 7 gange, men indtil 70-20 gange 7 gange. Men dette er hjertet at tilgive sine fjender at nævne, der må udvikles for lige frem og gøre sit ophav til et moralsk geni, der er det samme som det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse. Det er denne evne, vi kender under begrebet valgærlighed. Naturmennesket eller andre endnu meget ufærdige mennesker kan derfor umuligt opfylde budet om at tilgive i den nævnte udstrækning, ligesom det også er umuligt for dem at elske deres næste som sig selv. Det må naturligvis for samme væsen at være umuligt at elske Gud, som de måske slet ikke kan tro eksisterer. Vi ser således her, at trods dette, at de igennem årtusinder har fået at vide, at man ikke må hade, hævne eller dræbe, men derimod skal elske og tilgive sin næste, har de ikke desto mindre udviklet deres drabsevne eller morderiske kunnen helt frem til djævlebevidsthed. Er det ikke netop en sådan bevidsthedstilstand, der skal til for at kunne udslette millionbyer og deres kulturværdier med atom- og brintbomber og de heraf følgende helvedes manifestationer? Man kan ikke med ret nøjes med at kalde denne menneskenes rædselsfulde livsødelæggende væremåde for dyrisk. Dyrens væremåde er jo næsten at betragte som engelig i forhold til denne menneskenes kulmination i mørkets væremåde. Hvorledes mørket efterhånden opløser sig selv igennem dets manifestation i menneskets væremåde igennem dets mange jordliv eller genfødelser. 101. Når religionerne med deres guddommelige påbud om kærlighed umuligt kan ændre menneskene fra djævlevæsen til Kristusvæsen eller det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse, hvordan skal menneskene da blive omskabt fra djævlementaliteten til Kristusmentaliteten? Vi må her at gentage det, som vi før har været inde på, nemlig, menneskets nydelse af kundskabens træ. Det vil altså sige, menneskenes oplevelse af virkningerne af den ulogiske eller ufærdige og dræbende eller onde væremåde, de manifesterer over for deres næste. Denne oplevelse af virkningerne af væsenets væremåde over for sin næste har vi allerede udtrykt som dets karma, der igen er det samme som dets skæbne. Menneskene kan således kun ændres fra den onde til den gode væremåde, fra den ukærlige til den alkærlige væremåde igennem de lidelser og smerter, de oplever som deres skæbne, og som de, som nævnt, igennem deres væremåder i forudgående tid af jordliv selv har skabt årsagen til. At den alt overstrålende forvandling ikke kan ske i et enkelt jordliv, er selvfølgeligt. Den kan kun ske igennem en hel kæde af inkarnationer i fysiske tilværelse. Vi kommer her tilbage til jeget, som overlever alle sine fysiske organismers undergang ved laderinger i krige og disharmoni med næsten og omgivelserne. Det er en flere hundredårig tradition, at ungdommen generation efter generation tvinges til at være soldater, være med til at lemlæste, dræbe og myrde i krigene. Denne jordlivs oplevelse på slagmarken gør menneskene til mere eller mindre livsvarige invalider under mange forskellige former. Disse invaliditetstilstande er mere eller mindre et helvede eller en livsødelæggende gene over for den normale livsoplevelse for væsenet i det pågældende livsvarighed. Men væsenet bliver atter født i en ny inkarnation, bliver atter mere eller mindre tvunget til også i dette liv at være soldat, kommer eventuelt atter ud for lemlæstelse og bliver mere eller mindre livsvarig invalid. I krigen tvinges den unge mand til at skyde på fjenden og lemlæste og ødelægge denne så vidt muligt. Denne væremåde over for næsten eller andre nationers eller fjendens soldater og folk, denne de unge mænds tvangsindlæggelse i krigens myrderi i hvert nyt jordliv afføder til sidst i hver soldat eller kriger en ny evne, nemlig medfølelsesevnen over for sin næste, altså den evne der er opstået ved de mange livs invaliditet og lidelser, som blev påført væsenet ved dets tvangsindlæggelse i nævnte mange livs krige og myrderier og alskens andre mørke manifestationer. Det begynder ikke blot at føle det ægget at skulle dræbe og lemlæste andre væsener, det begynder ligefrem ikke at kunne nænde at gøre det. Denne evne er algalighedens første spæde begyndelse og vokser for hver lidelsesepoke eller lemlæstelsestilstand i jordlivskæden, væsenet har gennemgået. Dette fører til, at væsenet til sidst af hjertet nægter at være soldat, nægter at være med i såvel civile som militære krigsmanifestationer. Der vil således efter hver krigshelvedes manifestationer blive flere og flere mennesker, der absolut nægter at acceptere krig, myrderier og drabstilstand, ligegyldigt hvilken som helst form eller tilstand de så end måtte forekomme under. og på denne måde vil hvert eneste ufærdigt menneske efterhånden igennem jordlivene eller reinkarnationen vokse eller udvikle sig ud af krigsmentalitet og nå frem til at blive til det færdige menneske i Guds billede, der igen er det samme som al ærlighedens væremåde, og således er mørket, krigen, alt det onde eller ukærlige beregnet til at bringe sig selv til totalt ophør i et hvert menneskes skæbnestruktur. Det er altså, som før nævnt, ikke hverken kristendommen eller andre religioner, der forvandler væsenerne fra djævlevæsener til kristusvæsener, men derimod virkningerne af væsenernes handlinger eller manifestationer. Disse bliver til skæbne i de efterfølgende liv. Har handlingerne eller manifestationerne været gode og virkelig algærlige, skaber de tilsvarende god skæbne i de næste jordliv. Har de derimod været morderiske og krigsbefordrende og på andre måder været onde, bliver virkningerne af disse til en tilsvarende ond skæbne i væsenets efterfølgende liv. Det er på denne måde, at væsenet ved nydelsen af kundskabens træ får kendskab til, hvad der er godt og ondt, og bliver geni i visdom og algærlighed, og hvorved det kommer til at fremtræde i guddommens lignelse. Det lever i kærlighed, salighed og glæde ved at være til. Uden reinkarnationen eller genfødelsen i fysiske jordliv kunne menneskene umuligt nå frem til den totale oplevelse og erkendelse af mørkets og lysets natur. Uden oplevelsen af lidelserne og mørkets natur kunne de umuligt lære at tænke og handle i visdoms- og algærlighedens baner og ville således være afskåret fra at opfylde Guds plan, at blive til mennesket i Guds billede efter hans lignelse. Når menneskene i dag i så høj grad spiser af kundskabens træ sure og bitre frugter, lærer de efterhånden at vælge at spise af træets livs- og salighedsgivende frugter og oplever dermed at blive et med Gud. De lærer således ved denne nydelse i høj grad at tænke og søge frem til at vælge træets lys- og salighedsbefordrende frugter, der er det samme som algærlighedens væremåde i det daglige liv. Menneskenes nuværende tænkning må således skabes om, men det er netop det, der sker igennem alt det onde, det ragnarok, der i dag går hen over jorden. Det udgør netop virkningerne af nydelsen af kundskabens tre skiftige og helvedes frembringende frugter. Men uden denne tilstand ville intet væsen lære at tænke fuldkomment og logisk, og uden logisk tænkning ville al oplevelse af det onde og det gode være en total umulighed, og uden disse to kontraster absolut ingen vej til lyset eller livsoplevelsen og dermed heller ingen som helst Guds skabelse af mennesket i sit billede. Fra djævlebevidsthed til Kristus mentalitet 102. Jeg har nu ganske flygtigt påvist alle de særlige realiteter, ved hvilke Gud igennem den fysiske verden skaber mennesket i sit billede efter sin lignelse. Jeg har således kun berørt denne guddommelige skabelsesproces, hvor den er så langt fremskreden, at det levende væsen er blevet til det, vi udtrykker som menneske. Men Guds skabelse, hvilket vil sige, udviklingen af mennesket begyndte længe før, det nåede frem til den oprejste gang, begyndte at blive til menneske og dermed blev alle andre levende væsener på jorden overlegent. Det er altså dette væsen, der i dag fremtræder som det mere eller mindre uudviklede og dermed ufærdige jordmenneske. Jeg har allerede i det foranstående berørt jordmenneskenes ufærdige væremåde. Vi må erkende, at de står på højst forskelligt udviklingstrin. Denne deres tilstand viser altså, at de er undergivet en udviklingsproces. Vi kan yderligere se, at det ufærdige menneskes mentalitet endnu ikke er vokset ud af en mentalitet eller psyke, der er let at kende som den samme mentalitet, ved hvilken dyrenes livsoplevelse og manifestationer befordres. Menneskene udtrykker således stadier i en udvikling fra den dyriske mentalitet og frem til en mentalitet, der slutteligt bliver så fuldkommen, at den kommer til at udgøre en Kristusmentalitet, altså en mentalitet, der er så totalt blottet for dyriske tendenser, at vi ikke mere deraf kan se, at menneskene stammer fra dyrene eller rettere har udviklet sig fra den dyriske tilstand og frem til den menneskelige. Men hvordan skulle det ellers gå til, at det ufærdige menneskes bevidsthed mere eller mindre indeholder dyriske tendenser? Og hvordan får det samme væsen ren menneskebevidsthed, hvis det ikke udviklede sig ud af det dyriske islet i dets mentalitet og væremåde? Ja, vi kan endog se, som vi senere skal analysere, at den dyriske bevidsthed i mennesket har kunnet udvikle sig til ligefrem djævlebevidsthed, altså en bevidsthed, der er millioner af gange mere dræbende, lemlæstende og ødelæggende over for medmenneskene og andre levende væsener end dyrenes. Denne tilstand udgør den totale kontrast til lyset, der i sin kulmination er algærlighed og al visdom. Det levende væsen må således, for at kunne blive ekspert i lysets væremåde og dermed blive et færdigt menneske i Guds billede, nødvendigvis først gennemgå dette at være ekspert i mørkets væremåde. Dette at skulle gennem mørket for at blive til det færdige menneske i Guds billede kan for mange mennesker synes helt utroligt. Ja, de vil måske endda blive indigneret, blive intolerante eller bitre på grund af disse analyser af det evige verdensalt. De har i årtusinder ikke fået oplyst mørkets sande identitet. Religionerne har kun givet menneskeheden oplysninger om lysets nødvendighed i væsenernes væremåde, for at de til sidst kan få et lykkeligt liv. Profeter og verdens genløsere har i høj grad haft tendens til at velsigne lyset, medens de har opmuntret menneskene til at forbande mørket eller det onde. Men dette kan man ikke bebrejde menneskehedens profeter eller åndelige førere. De var nødsaget til at forholde menneskene lysets væremåde som den primære tilværelsesform. Med hensyn til forklaring af mørket måtte de være forsigtige. Hvordan skulle menneskene på fortidens primitive mentale stadier kunne fatte, at mørket er en livsbetingende foreteelse i Guds skabelse eller udvikling af de levende væsener i sit billede efter sin lignelse? Dette guddommelige billede ville være en total umulighed, hvis det ikke kunne markeres og derved gøres tilgængelig for oplevelse og manifestation. Hvordan skulle man kunne markere en ting uden ved hjælp af dens modsætning? En ting bliver kun tilgængelig for sansning der, hvor den i sin struktur afviger fra sine omgivelser. Man skriver ikke en meddelelse med hvide bogstaver på en tavle, der har samme hvide farve som bogstaverne. Ligeledes kan man heller ikke male et billede på hvidt lærred med den samme hvide farve som den, lærredet har. Er ikke netop tingenes tilgængelighed for sansning afhængig af, at de udgør en kontrast til andre ting? Hvordan skulle menneskene kunne opleve noget lys, hvis ikke dette lys kunne markeres med dets mere eller mindre fremtrædende kontrast eller modsætning til mørket? Hvordan skulle vi få kendskab til lys, hvis vi ikke fik kendskab til mørke? Hvordan skulle vi komme til kendskab om kærlighed, hvis vi ikke fik kendskab til hadet? Hvordan skulle vi se, at noget er godt, hvis vi aldrig havde oplevet noget, der var ondt? Hvordan skulle vi kunne erkende fuldkommenhed, hvis vi ikke havde oplevet ufuldkommenhed? Al sansning er således betinget af kontrastprincippet. Det er derfor ikke så mærkeligt, at Gud lader menneskene nyde af kundskabens træ, når de derved kan opleve kontrasten til det gode og kontrasten til det onde, og hvorved deres evne til at kende forskel på godt og ondt udvikles. Uden denne udvikling ville menneskene hverken få evne til at opleve eller skabe. Lysets eller algærlighedens oplevelse er altså baseret på oplevelsen af dens kontrast, hvilket som nævnt er mørket eller det onde, og desto så til og mørket er, desto større kontrast til lyset og desto større og fuldkommenere bliver oplevelsen af dette. Og mørket i verden er altså så fuldkommen en kontrast til lyset, at væsenet ved hjælp af dette bliver synligt i et sådant strålevæld, at det udtrykker selve Guds billede efter hans lignelse. Denne væsenets guddommelige selvoplevelse af lyset kræver altså, at man har oplevet et tilsvarende mørke. Ligeledes ved selvoplevelse og ikke blot ved teoretisk oplysning fra andre væsener. Mørket med dets krige og lidelser, dets tortur, drabs- og lemlæstelsesprocesser, sorger, bekymringer, nød og elendighed, er i absolut forstand kun virkningerne af menneskene i sine, på grund af deres primitivitet og kosmiske uvidenhed, manifesterede fejlagtige manifestationer. Da de kosmiske love for manifestation eller skabelse urokkeligt betinger, at væsenernes væremåde må være algærlighed, for at de kan være til glæde og velsignelse for alt levende, bliver mørket således ikke blot en vejledning for dets ophav i, hvorledes en manifestation ikke skal være, men det forandrer også væsenets følelsesliv fra brutalitet til humanitet. Det er den, der igen udvikler sig til næste kærlighed eller algærlighed. Algærligheden afføder igen i væsenet den allerhøjeste eksisterende livsoplevelsestilstand. Den gør det til et lysets væsen, til et Kristusvæsen, der fremtræder i Guds billede efter hans lignelse, da mørket således er Guds vejledning af mennesket frem til at kende forskel på godt og ondt. Kan det i kosmisk forstand absolut ikke frakendes at være et gode, men det er rigtigt, at det er et ubehageligt gode. Jeg har derfor udtrykt mørket ved denne betegnelse, ligesom jeg på samme måde har udtrykt lyset som det behagelige gode. Mørket er således et gode i kraft af, at det netop er Guds indvielse af væsenet til at udforme sit liv, sine manifestationer og oplevelser i guddommens højeste bevidsthedsstruktur eller Guds egen gennemtrængende hellige ånd, der netop udgør al kærlighed og al visdom. Det er denne bevidsthedstilstand, mennesket opnår i form af kosmisk bevidsthed gennem fuldkommengørelsen ved hjælp af oplevelsen af mørket igennem de mange fysiske jordliv. Den totale kosmiske bevidsthed frigør væsenet fra reinkarnationerne eller genfødelserne på det fysiske plan. Det bliver et alt ærlighedens og al visdommens lysvæsen i Guds primære eller allerhøjeste bevidstheds strålevæld. Det således færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse er et med guddommen og lever sammen med denne igennem tid og rum i al evighed. 5. kapitel Det levende verdensalt, den absolut eneste ene sande guddom. Dette afsluttende kapitel består af 35 tekststykker, styk 103-137, som forelægger samlet under den angivne overskrift i manuskriptet. Det skal bemærkes, at manuskriptarkene til styk 125-137 er præget af en del overstregninger og håndskrevne tilføjelser. Martinus er herefter alt at dømme ikke nået så langt i sin bearbejdning som i de øvrige tekstafsnit. Den udødelige skaber i form af alt levende, den årsagesløse årsag af 103. Guds skabelse af mennesket i sit billede efter sin lignelse er altså en meget lang proces. Den strækker sig, som vi senere skal se, helt nede fra minerallivsformen over plantelivsformen op til dyrelivsformen, som de nuværende jordiske mennesker er ved at udvikle sig ud af for at blive til det nævnte færdige menneske i Guds billede. I denne proces er et menneskes enkelte fysiske jordliv kun en meget lille brøkdel. Denne lange, gigantiske udviklingsproces kunne altså umuligt finde sted, hvis det levende væsen kun havde et eneste jordliv. Men når det viser sig for den udviklede eller kosmiske jagttager, at det levende væsen er underkastet denne udvikling, som kræver mangfoldige eller tusinder af jordliv blot for at udvikles fra dyr til, igennem mørkets kulmination som djævlevæsen, at nå frem til guddommens store mål med mennesket som et kristusvæsen eller menneske i Guds billede, bliver det, som før nævnt, en kendsgerning, at det levende væsens fysiske organisme ikke kan være væsenets virkelige identitet. Nævnte organisme er knyttet til noget, som kan overleve dennes undergang og igen fødes og opleve livet i en ny fysisk organisme og således fortsættende. Vi har allerede været inde på dette noget identitet som jeget i et levende væsen. Hvad forstår man nu ved dette noget eller jeget? Hvordan er dets analyse? Bindestreg minus nævnte jeg afviger fra alt andet i verdensaltet ved ikke at have nogen som helst skabelsesanalyse af sig selv, da det aldrig nogensinde er blevet skabt, men evigt har eksisteret. Det eneste, man kan sige om det, er, at det udgør et eksisterende noget, som er. Vi møder her i det levende væsens jernstråle fra det allerhøjeste element i verdensaltet. Det udgør i sig selv et evigt noget, der må betegnes som lys, hvis stråler, ved et særligt princip, er udspaltet på en sådan måde, at hver enkelt stråle udgør det evige jeg i et hvert levende væsen. Derved kommer alle de levende væseners jeger til sammen til at udgøre et gigantisk jeg eller jeg-element bag hele det synlige verdensaltstruktur. Ja, denne bliver, som vi senere skal se, derved synlig som en organisme for dette gigant jeg. Den udviklede kosmiske jagttager oplever således her verdensaltet som et levende væsen med jer og en organisme. Dette førnævnte højeste noget er således selve livselementet eller det levende i hele verdensaltets struktur. Det er dette evige nådes berøring med materien, der opretholder denne i bevægelse og omformer den til de levende væseners organismer eller redskaber for manifestation og oplevelse. Bevægelse er således livets fornemmeste kendetegn. Uden noget levende ville al bevægelse være en total umulighed. Vi har altså her i det absolut højeste levende noget fundet livets ophav. Dette ophav er således livets absolut første årsag. Denne årsag kan ikke være en virkning af nogen forudgående årsag, da den er absolut alle årsagers og virkningers ophavet frembringer eller skaber. Skaberen er det højeste noget og kan derfor ikke være skabt. Hvis der havde været en tid, da skaberen ikke eksisterede, hvordan skulle skaberen da kunne være blevet skabt? Noget kan ikke komme af intet, ligesom noget ikke kan blive til intet. Skaberen eller det levende noget er således absolut livets første årsag og vil derfor være udtrykket som en årsagsløs årsag. Den er således ikke en virkning af nogen forudgående årsag. Denne årsagsløse årsag er altså selve livets kilde og afslører selve verdensaltet som et altomspændende levende væsen. Det er ophavet og skaberen til alt. Dette bliver til urokkelig kendsgerning ved jagttagelse af materien. Igennem denne jagttagelse bliver vi vidne til, at al materie er bundet i foranderlige skabte ting eller foreteelser.